Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға хақиқат жолы естіруін тыңлауды ұсынамыз. Һәр бір әкенің тіл алғыш һәм хадал ұлына ырза болатығыны сияқлы. Құдай да Исаға ырза болды. Ұлы әкесінің саясы деген сөз бар ғой. Ұлына қарап әкесінің қандай екенін көруге болады емес пе? Сол сияқлы Исаны таныған адам Құдайды да таниды. Өйткені Иса аспаннан Құдайдың болмысын көрсету үшін келді. Құдайды ешкім де көрген емес, ал Иса оның қандай екенін көрсетті. Бүгінгі хабарымыздан мұхаддес ұл, Құдайдың құрбандық қозысы деген тақырыпта хабар тыңлайсыз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, деніңізге саулық тілейміз. Иса Масих басқа адамлардан не нәрсесіменен айрықша екенін білесіз бе? Адамның ұрпақларының хәммесі болмысынан күнәкар. Ал Иса күнәсіз, пәк, таза болған. Ол ешқашан, ешқандай күнә істеген жоқ. Себебі ол мұхаддис рухтан келді. Құтқарушы сізбенен біз сияқты денеде болды. Бірақ та оның үстінде күнә болмады. Оның болмысы мұхаддис хәммінсіз болды. Сонлықтан да Құдай аспаннан Иса туралы, «Бұл менің сүйікті ұлым, мен оннан ырзаман», деп дауыслады. Матта жазған хош хабардың 4-ші бабын оқимыз. Яхия пайғамбар Исаны суға шомылдыру рәсімінен өткізгеннен кейін не болғанын көрейік. Сонан соң шайтан сынасын деп мұхаддис рух Исаны шөлге алып барды. Иса сол жерде 40 күн, 40 түн ораза тұтып, ақыры аш болды. Сонда азғырушы шайтан оның қасына келіп, «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мына тасларға бұйыр, олар нанға айлансын», деді. Иса жауап қайтарып, «Адам тек қана нанмен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан һәрбір сөзбенен жасайды», деп мұхаддис жазуда айтылған ғой, деді. Сонан соң шайтан оны мұхаддис қала Иерусалимге алып барып, ғибадатхананың төбесіне тұрғызып қойды да, оған, «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, төмен секірші, өйткені мұхаддис жазуда былай деп айтылған ғой. Ол өзінің періштелеріне бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін олар сені қолларында көтеріп алып кетеді», деді. Иса оған, «Құдай иеңді сынама», деп те мұхаддис жазуда айтылған ғой, деді. Және шайтан оны жүдә биік бір тауға апарып, оған дүнияның барлық патшалықлары менен олардың сән салтанатларын көрсетіп, «Егер аяғыма жығылып, маған табынсаң, осылардың хәммесін саған беремін», деді. Сонда Иса оған, «Жоқ бол көзімнен шайтан. Құдай иеңе сыйынып, тек оған қызмет ет», деп мұхаддис жазуда айтылған ғой, деді. Сонан кейін шайтан оның қасынан кетті. Сонда періштелер келіп, Исаға қызмет етті. Матта жазған хош хабар, 4-ші бап, 1-ші аяттан 11-ші аятқа дейінгі түсінді. Шайтан Исаны өзіне бойсындырмақшы болып, 3 мәрте азғырып, күнәға батырғысы келді. 3 ретте де Иса оған Құдайдың сөзіменен жауап берді. Шайтан бейіш бағында Адам ата менен Хауа енені азғырғаны сияқты шөлістанда Исаны да азғырды. Бірақ оннан еш нәрсе шықпады. Иса күнә істеген жоқ. Шайтан не үшін Исаны азғырды? Себебі ол Исаның мұхаддис құтқарушы екенін, оның аспаннан жерге адамларды шайтанның құлығынан құтқару үшін келгенін білді. Сондай-ақ, егер Иса тек бір мәрте күнә істесе болды, адамдарды күнәнің құлығынан құтқара алмайтынын шайтан жақсы білді. Сонлықтан да ол Исаға топылып, оны азғырды. Бірақ та Иса оның торына түскен жоқ. Ауа, шайтан біздердің ата-бабаларымызды, Адам ата менен Хауа енені жеңіп, туыру жолдан тайдырды. Бірақ та ол Құдайдың мұхаддис ұлын жеңе алмады. Исаның күнә істеуі мүмкін емес еді. Өйткені Құдай күнә істемейді. Әкесі қандай болса, ұлы да сондай. Иса адам денесіндегі Құдайдың тірі, құдіретлі сөзі. Құдай оны жер бетіне адамның ұрпағын шайтанның байлауынан, күнәнің құлығынан құтқару үшін жіберді. Біздерді осыдан жалғыз Иса ғана құтқара алатын еді. Өйткені ол ғана шайтанменен күресіп жеңген еді. Құтқарушы туралы мұхаддис жазуда былай делінген. Иса біздерге керек болған бас руханидің анық өзі болады. Өйткені ол мұхаддис айыпсыз, пәк күнәкарлардан ажыратылған, һәм аспаннан да жоқары көтеріліп, ұлы абыройға ие болған. Басқа бас руханилер сияқты, һәр күні әуелі өз күнәлары үшін, ал соңынан халықтың күнәлары үшін құрбанлық берудің оған қажеті жоқ. Себебі ол өзін құрбан етіп, бұл істі бір мәртебе һәм бір атала орынлады. Еврейлерге жазылған хат. 7-ші бап, 26-27 аятлар. Енді құтқарушының Құдайдың құрбанлық қозысы деген аты туралы көрейік. Соның менен құтқарушы Исаның туылуы менен болмысы жағынан бірдей екенін білдік. Исаның туылуы айрықша уақия, өйткені оның жерде әкесі болмаған. Ол пәк қыздан Құдайдың мұхадис рухының құдіретімен туылды. Болмысы жағынан Иса бірдей. Оған дейін мұхадис болып ешкім туылмаған. Оның денесі біздердікіндей болды, бірақ үстінде күнә болған жоқ. Иса гүнәменен патасланбаған тұлға болған, өйткені ол біздердің гүнәларымызға бола жазылануы үшін Құдайдың жіберген құтқарушысы. Ал Яхия пайғамбар Құдайдың құтқарушының алдынан жол даярлау үшін жіберген пайғамбары. Юхан жазған хош хабардың бірінші бабын оқып көрейік. Яхуди басшылары Иерусалимнен руханилер менен левилерді жіберіп, Яхиядан «Сен кімсің?» деп сұрағанда оның гуалығы мынандай болды. Ол тән алды, танбады. «Мен Масих емеспін», деп ашық мойынлады. Сонда олар Яхияға, «Кімсең айт, бізлерді жібергенлерге бір жауап берейік, өзің хаққында не дейсің?» деді. Яхия, «Ишая пайғамбардың айтқанындай, иеміздің жолын түзетіңдер», деп шөлде бақырған дауыспен деді. Яхия оларға былай деп жауап берді, «Мен су менен шомылдыраман, бірақ араңызда сіздер танымайтұғын біреу тұрыпты. Меннен соң кеатырған адам осы. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықлы емеспін. Олардың хәммесі Иордан дариясының арғы жағасындағы Бетанияда, Яхияның шомылдырып жүрген жерінде болды. Ертеңіне Яхия өзіне қарай кеатырған Исаны көргенде былай деді. Міне, бұл дүнияның күнәсін өзіне алатұғын Құдайдың қозысы. Меннен кейін бір адам кеатыр, ол меннен ұлы. Себебі ол меннен бұрын бар еді», деп айтқаным осы. Юхан жазған хош хабар, 1-ші бап, 19-ші, 20-ші, 22-ші. Һәм 26-нчы аяттан 30-нчы аятларга дейинги үзүндү. Яхия пайгамбардын бул гуалыгы туралы ойланып көрүңүз. Инжилде мына сөздөргө диккат аударыңыз. Эртеңине Яхия өзүнө карай кеатырган Исаны көргөндө былай деди. Мине, бул дүйнөнүн күнөсүн өзүнө ала турган Кудайдын козосу. Менден кийин бир адам кеатыр. Ол менден улу. Себеби ол менден бурун бар эди, деп айтканым осы. Кудайдын пайгамбарларынын құтқарушына һәр түрлі атлар мен атағанын білесіз. Кешіруші, құтқарушы, патша, ие, Құдай сөзі, һәм Құдай ұлы. Ал енді оның Құдайдың құрбанлыққа жіберген қозысы деп аталғанын естідіңіз. Бұл жүді әхметлі түсіндіруді талап ететін ат. Құрметлі тыңдаушы, сіз қалай ойлайсыз? Яхия пайғамбар не үшін Исаны Құдайдың құрбанлыққа жіберген қозысы деп атады? Сонда Исаның қозы болғаны ма? Яхия пайғамбар шәкіртлеріне Исаны көрсеткенде не үшін «Мынау Құдайдың құрбанлыққа жіберген қозысы» деді? Құдайдың қозысы деген атты түсіну үшін Адам ата менен Хауа ене күнә істегеннен кейін Құдайдың не айтқанын есімізге түсірейік. Құдай күнәнің төлемі өлім менен дозақ. Егер мінсіз құрбанлық малының қаны төгілмесе, күнә кешірілмейді деген. Адам ата менен Хауа ененің екінші ұлы Абыл Құдайға сенді. Һәм гүнәларының кешірілуі үшін құрбанлыққа қозына келді. Қозының төгілген қанын көргенде, Құдай Абылдың гүнәларын кешіріп, оны әділ адам деп ақлады. Өйткені оның орнына бүгінә қозы құрбан болды. Сондай-ақ Құдай малдың қанының гүнәнің төлемін мәңгі төлей алмайтынын айтты. Өйткені қозының құны мен адамның құны бірдей емес. Құрбанлыққа шалынған қозы дүнияға қанын төгіп, гүнәкарларды құтқару үшін келетін Иса Масихтің саясы, ямаса нышаны ғана болған. Құтқарушы өз қанын төгіп адамзаттың күнәларының құнын бір аталаға мәңгіге төледі. Сондықтан Яхия өзіне қарай кеатырған Исаны көріп, шәкіртлеріне «Мынау Құдайдың құрбанлыққа жіберген қозысы» деді. Осылайша Яхия пайғамбар алдында тұрған Исаның кім екенін шәкіртлеріне білдірді. Адамның ұрпақларының орнына өліп, бізге Құдайдан кешірім алып беру үшін аспаннан жіберілген Иса Масих Құдайдың барлық пайғамбарлары айтып кеткен құрбанлық қозысы болған. Ұсының менен бізлерге ажыратылған уақыт өз мәресіне жетіп келмекте. Ендігі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанымызша сау аман болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Сен Құдай, қорғаным сен.
Dostlarım, ısının minin bağdarlamamızdı jumaqlayımız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge quanışlı türde İncil kitabın salıp jiberemiz. Bul kitap sizin ömürinizge, Kudaydın tayarlap koyğanın bilüğünüzge jardem beredi. Toluq makan jayınızdı, atı jönünüzdü jazudu umutpağınız. Bizim makan jayımız Kazakstan, indeksi 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын. Қадырдан тыңлаушылар.